Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Բաքվի մերժումից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկում է ոչ թե 13, այլ 16 հոդվածով խաղության պայմանագիր ստորագրել։ Երևանն ակնկալում է վիզաների ազատականացման գործընթացն ավարտին հասցնել 2-3 տարում, ինչ քայլեր են պահանջվում Հայաստանի կառավարությունից։ Ընդդիմադիր Արմեն Աշոտյանն այսօր դուրս եկավ բանտից, նրա խափանման միջոցը փոխարինվեց տնային կալանքով։ Կայացավ Միացյալ Նահանգների ՆԽԳ-ի թեկնածուների Դոնալդ Թրամփի և Քամալա Հարիսի առաջին հեռուստաբանավեճը, հարցումները վկայում են դեբատների հաղթողը, դեմոկրատների թեկնածուն է։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մկրչյանին։
Քանի դեռ իրավիճակը տարածաշրջանում ամբողջությամբ չի կարգավորվել, ռուս սահմանապահների դուրսբերումը Իրանի և Թուրքիայի հետ սահմաններից անտեղի է Հայաստանի անվտանգության տեսանկյունից։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մեկնաբաներով Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է մտածեն Իրանի և Թուրքիայի հետ սահմաններին ռուս սահմանապահների ներկայության նպատակահարմության շուրջ, ասել է. Ռուս սահմանապահները բազմիցս ապացուցել են իրենց ներկայության կարևորությունը, ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Զախարովան, ընդգծելով, որ այս ոլորտներում եղել է բեղմնավոր լայնածավալ փոխգործակցություն, ինչը նրա ձևակերպմամբ կարծես նյարդայնացնում է Երևանի որոշ քաղաքական ներկայացուցիչներին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչը զգուշացրել է, որ հարևանների հետ անկայուն հարաբերությունների պայմաններում արժե մտածել անվտանգության մասին։ Մոսկվան հավատարիմ է Զանգեզուրի շուրջ Թեհրանի հետ նախկին պայմանավորվածություններին, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն Իրանի իր գործընկերոջ Ալի Ակբար Ահմադյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը երեկ էր Թեհրանից մեկնել Սան Պետերբուրգ մասնակցելու բրիքսի անդամ երկրների անվտանգության հարցերով բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպմանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենը և իր բրիտանացի գործընկեր Դեյվիդ Լամին այսօր ժամանել են Կիև։ Բլինքենը և Լամին Կիև են այցելում այն ժամանակ, երբ երկիրը հորդորում է իր դաշնակիցներին թույլ տալ արևմտյան զենքերով հեռահար հարվածներ հասցնել ռուսական տարածքին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, որ իր վարչակազմը ուղիներ է մշակում վերացնելու Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի դեմ պատերազմում հեռահար զենքի օգտագործման սահմանափակումները։ Կրեմլի խոսնակն է արդեն հաղորդել, որ Ռուսաստանը համապատասխան պատասխան կտա։ Միացյալ Նահանգները Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան նոր պատժամիջոցներ են սահմանել Իրանի դեմ ի պատասխան Ուկրաինայի դեմ պատերազմող Ռուսաստանի ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու, այդ թվում բալիստիկ հրթիռների մատակարարման մեջ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին հայտարարել է, որ Իրանը բալիստիկ հրթիռներ չի մատակարարել Ռուսաստանին, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգների Իրանի դեմ սահմանած պատժամիջոցները լուծում չեն։ Թեհրանը Միացյալ Նահանգների հայտարարությունը անվանել է տգեղ քարոշություն, Կրեմլինը իր հերթին ասել է, որ տարբեր սպառազինությունների փոխանցման մասին պնդումները անհիմն են։ Միևնույն ժամանակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանը համագործակցում է փոխադարձ շահեր հետապնդող բազմաթիվ երկրների հետ։ Ուկրաինայում հակամարտությունը չի կարող ավարտվել մեկ հեռախոսազանգով, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի խոսքերը։ Քամալա Հարիսի հետ բանավեճի ժամանակ Թրամփը կրկնել է իր պնդումը, որ ընտրվելու դեպքում կկարգավորի հակամարտությունը նույնիսկ նախքան պաշտոն ստանձնելը, չմարացնելով թե ինչպես է դրան հասնելու։ Թրամփը կշտամբել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին վերջի 2 տարիներին Պուտինին չզանգելու համար։ Հոկտեմբերի 26-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններում Վրաստանի իշխող ուժի նախընտրական ցուցակը առաջին անգամ կգլխավորի երկրի նախկին վարչապետ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին բնորոշել է ընտրությունը Ռուսաստանի ստրուկը լինելու կամ Եվրոպայի հետ համագործակցության միջև։ Ուկրաինայի վարչապետ Դենիշ Շմիգալը հույս է հայտնել, որ խաղաղության երկրորդ գագաթնաժողովի մասնակիցների թիվը ավելի մեծ կլինի, քան 3 ամիս առաջ Շվեյցարիայում տեղի ունեցած նմանատիպ հավաքներ։ Շմիգալը հույս է հայտնել, որ այն կկազմակերպվի մինչև տարեվերջ և կներգրավի առնվազն 150 երկրների։ Հունիսին Շվեյցարիայում կայացած համաժողովին Կիևը հայտարարել էր, որ ցանկացած դեպքում վերջնական խաղաղության գործարքի հիմքը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը պետք է լինի։ Ռուս պաշտոնյաները չէին հրավիրվել այդ հավաքին, իսկ Չինաստանը հրաժարվել էր մասնակցել։ Մոսկվայում Տաջիկստանի դեսպանատունը սեպտեմբերի 10-ին իր երկրի քաղաքացիներին նախազգուշացրել է զերծ մնալ Ռուսաստան մեկնելուց, պատճառաբանելով անվտանգության ուժեղացված միջոցները և ռուս սահմանապահների կողմից փաստաթղթերի ստուգման ավելացումը։ Անցած շաբաթ Ղրղստանի արտգործնախարարությունն էր նմանատիպ հայտարարություն տարածել իր քաղաքացիների համար, նույն պատճառաբանությունը նշելով։ Կենտրոնական Ասիայի աշխատանքային միգրանտները եւ այցելուները ռուսական իշխանությունների ուշադրության տակ են հայտնվել մարտին Մոսկվայի մերձակայքում գտնվող զվարճանքի կենտրոնում տեղի ունեցած մահացու ահաբեկչություններից հետո, որի հետևանքով զոհվել էր ավելի քան 140 մարդ, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել էին։ Ռուսաստանը ձերբակալել էր 12 կասկածյալի, հիմնականում Տաջիկստանից։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն Ռադիոկայանն է։
Նանու շարունակում ենք թողարկումը նախ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ նոր մանրամասներ եւ նոր առաջարկ է հնչեցրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այս պահին էլ խորհրդարանում շարունակվող կառավարության եւ ազգային ժողովի միջև հարցու պատասխանի ընթացքում այդ մասին մեր ռեպորտաժը քիչ անց այժմ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններից դուրս մնացած Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման պահանջի մասին։ Այդ խնդիրը բանակցային գլխավոր հարթակից դուրս մղելն էլ, սակայն կարծեք թե բավարար արդյունք չէ Բաքվի համար, տպավորություն է, որ Ադրբեջանի իշխանություններն այժմ փորձում են հասնել նրան, որ Հայաստանի պաշտոնյաները նաև գերի եզրույթից հրաժարվեն։ Ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչությունը 3 հայտարարել է, թե գերիներին ազատելու պարտավորություն Բաքուն չունի, իսկ ադրբեջանական բանտերում գտնվող հայերն էլ հանցագործ ներեն։ Հայկական կողմի արձագանքը Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի պարտավորությունն է ազատ արձակել ոչ միայն ռազմագերիներին, այլև պահվող այլանձանց։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Արուսիակ Ջուլհակյանն արձագանքելով Բաքվի հայտարարությանը հիշեցրեց 2020-ի նոեմբերի 9-ի Եռակողմ փաստաթուղթը։ Արտգործնախարարության խոսնակը 3 հայտարարել է Ադրբեջանը Հայաստանին հանձնել է բոլոր ռազմագերիներին։ Մեջբերում իսկ ռազմական հանցագործներին եւ անջատողական ռեժիմի ներկայացուցիչներին ազատ արձակելու պարտավորություններ չունի։
Պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից գերեվարված անձանց Ադրբեջանը հետագայում կեղծ դատավարությունների ենթարկելով իհարկե հիմա համարում է ռազմական հանցագործներ, նաեւ իհարկե մենք տեսնում ենք, որ անհասկանալի հոդվածներ են դրված այդ մարդկանց վրա, դա Ադրբեջանի ձևակերպումն է, բայց ես հիշեցնում եմ պայմանավորվածությունը եւ հիշեցնում եմ հայտարարության այն կետը, որի տակ դրված է Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը, որ իրենք պարտավորվել են ազատ արձակել ոչ միայն ռազմագերիներին, այլ նաև այլ պահվող անձանց։
Պաշտոնական թվերի համաձայն պատերազմից ու Արցախի վրա անցած տարվա ռազմական հարձակումից հետո ադրբեջանական բանտերում դեռ 23 հայ գերի է պահվում։ Նրանց թվում Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչները, վերջիններին ներկայացվել են ծանր մեղադրանքներ ընդհուպ ազատազրկում ենթադրող։ Իշխանությունը օրերս բացահայտեց Ադրբեջանի հետ բանակցվող խաղաղության պայմանագրի նախագծում գերիների հարցը ներառված չէ։ Վերջին անգամ Երևանն ու Բաքուն գերիների են փոխանակել 10 ամիս առաջ, անցած դեկտեմբերին 32 հայ գերիների վերադարձի դիմաց հայկական կողմը հանձնեց 2 ադրբեջանցի դատապարտյալի, այդ թվում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանության համար ծմահ ազատազրկված Ախունդովին։ Գերիների վերադարձի թեմայով ընդդիմությունն ու իշխանությունն իրար հարցեր ունեն։ Մինչ ԿՊ-ից պնդում են, թե կառավարության, թե ազգային ժողովի մակարդակով գերիների վերադարձի համար ամենօրյա աշխատանք են տանում ընդդիմադիրներին, իշխանության քայլերն անբավարար են թվում։ Իսկ վերադարձի հարցը Հայաստան խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանի կարծիքով ամենևին պետության առաջնահերթություններից չէ։
Ադրբեջանի կողմից նման հայտարարությունները առհասարակ պայմանավորված են նրանով, որ այս իշխանությունները քայլեր չեն ձեռնարկում, որպեսզի հայրենադարձնեն մեր բոլոր ռազմագերիներին։ Երբ նմանատիպ հարցը հնչում Հայաստանի Հանրապետության փաստացի ղեկավարին, ինքը ևս ոչ թե խոսում է նրանց օր առաջ վերադարձնելու մասին, այլ օրինակ Ռուբեն Վարդանյանի մասով, ասում է դեռ պետք է հասկանալ, Ռուբեն Վարդանյան այնտեղ ինչպես է հայտնվել, ինչ պայմաններում է հայտնվել, ինչ կապ ունի, ինչ պայմաններում է հայտնվել, քո երկրի քաղաքացին է, օր առաջ պետք է վերադարձնի, հայ է։
Ես չեմ հիշում մի հարթակ խորհրդարանական, որտեղ որ մենք այդ խոսակցությունը մեր գործընկերների հետ ունենանք, ես չեմ հիշում, որ իմ ընդդիմադիր գործընկերներից եւ որևէ մեկը, որը կմասնակցի ինձ հետ խորհրդարանական որևէ հարթակում, այդ հարցը իմ խորհրդարանական ընդդիմադիր գործընկերոջ կողմից բարձրաձայնվի, ես հույս ունեմ, որ բավարարված չլինելով մեր աշխատանքից, իրենք գոնե իրենց մասով իրենց աշխատանքը կտանեն մեր քույրերին եւ եղբայրներին, հիմա ոնց որ քույր այլևս չունենք, բայց եղբայրներին վերադարձնելու առումով։
Նախկին ղեկավարության մասով նույն ձևով Երևանը աշխատում։
Այդ հարցը բարձրացնելիս չենք տարբերություն դրում եւ չենք ասում այս մասին կարող եք պահել ձեզ, իսկ մյուսներին վերադարձրեք։
Իրավապաշտպան Սիրան Ուսահակյանը կարծում է, Ադրբեջանի մերժումը COP29-ին ընթառաջ գերիների վերադարձի սպասումները նվազեցնելու նպատակով էր։ Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ հիշեցնում է Ադրբեջանում քաղաքական հետապնդումների պրակտիկայի մասին։
Քանի որ միջազգային հանրության ճնշումը մեծանում է Ադրբեջանի իշխանությունների վրա, որպես զսպող գործոն հանդես են գալիս մանաբնույթ հայտարարություններով։
Իրավապաշտպանն ասաց, այս պահին կոմունիկացիայի ակտիվ փուլում գտնվող գործ կա, որն առնչվում է պատերազմական հանցագործությունների մեղադրանքով 2020-ից Ադրբեջանում պահվող Լյուդվիկ Մկրտչյանին։ Այսօր մարդու իրավունքների խախտում ումների վերաբերյալ գործով Ադրբեջանի դիրքորոշում արտահայտելու վերջնաժամկետն է։
Մենք անկեղծ ասած սպասում ենք ադրբեջանական դիրքորոշումներին, բայց ճանոթ լինելով միջազգային դատական աջաններում արտագործ ընթացներից եւ փաստաթղթերից, ես կարող եմ հստակ ընդդում անել, որ առաջադրված քրեական գործերը չունեն բավարար ապացուցողական հենք, եւ դրանց ինչու կեղծ լինելը, կարծում եմ, ապացուցելու է հենց միջազգային դատական գործընթացներով։
Իդեպ Բաքուն նաեւ պնդել էր, թե ազատ արձակված ռազմագերիները Հայաստանում massայաբար ձերբակալվում եւ հետապնդվում են։ Քնչական կոմիտեն Ադրբեջանի այս պնդումը իրականությանը բացարձակ չհամապատասխանող է որակում, հայտարարելով, թե նախաքննության փուլում գտնվող որևէ քրեական վարույթով գերությունից վերադարձած անձ չկա։ Ազատությանը հայտնի է առնվազն 6 նախկին գերու մասին, որոնց գործերը քնչականն ուղարկել է դատարան։ Վերադարձից հետո նրանց առաջադրվել է մարտական ծառայության կանոնները խախտելու մեղադրանք։ Վարչապետ Փաշինյանը 2021-ին գերեվարման դեպքերը հետաքննելու անհրաժեշտությունից խոսեց։
Գնացի մարտական հերթապահության առաջ պատճառը չեք նկատի թշնամու գալը։ Ու ես ինձ մեղավորը չեմ ճանաչում։
5 նախկին գերիների գործն այս պահին քննվում է Լոռու մարզի դատարանում։ Նրանցից Ռոբերտ Նալբանդյանն էր 2 տարի առաջ ազատությանը պատմել։ Նրա փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն այսօր ասաց, 5-ն էլ ազատության մեջ են։
Գալիս են այստեղ փոխանակ մի փոքր, չգիտեմ, այդ մարդիկ իրենց միջև կյանքի վերջը կարողանան, գոնե մի փոքր այդ ստրեսը, այդ մի խոսքով այդ ամեն ինչը հաղթահարել, հենց մի հատ էլ տանում են բանտ։ Այդ էնց ոչ կլինի։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև օբերգական անցյալի ֆոնին կա արդյոք խաղաղության ու կայունության հնարավորություն եւ ինչ կարող է անել Միացյալ Նահանգները դրան աջակցելու համար։ Անցած գիշեր ամերիկացի օրենսդիրները ավելի քան 1 ժամ այս հարցն էին քննարկում Կոնգրեսի Հելսինկի հանձնաժողովում։ Հեղինակավոր այդ կառույցը ստեղծվել է ավելի քան 45 տարի առաջ ամերիկյան կառավարության կողմից Եվրոպայում համագործակցության ու անվտանգությանը հետևելու համար։ Քննարկման մասնակից թե դեմոկրատ թե հանրապետական օրենսդիրները համակարծիք էին, Հայաստանն կարող է առկա մարտահրավերները միայնակ հաղթահարել։ Հեղինե Բունյատյանն է հետևել այդ լսումներին։
Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացված տարածքներից դուրս գալու նշանցույց չի տալիս եւ նոր պահանջներ է առաջ քաշում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հետաձգելու համար։ Երեկ Կոնգրեսի Հելսինկիի հանձնաժողովում հայտարարեց Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բեն Քարդինը, որ ամիսներ առաջ էր այցելել Հայաստան։
Ադրբեջանը պնդում է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը, ինչը ծիծաղելի է եւ ոչ անհրաժեշտ։ Մեր համոզմամբ դրա նպատակն է հետաձգել կամ չեղարկել խաղաղության պայմանագիրը։
Փորձառու կոնգրեսականն ընդգծեց իր համոզմամբ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շուրջ 2 տարի բանակցվող փաստաթուղթն արդար չէ, քանի որ չի անդրադառնում հայկական կողմի համար առանցքային մի շարք հարցերի։
taking care in the Karnakarabakh.
Որքան ես եմ հասկանում, նրանք չեն խոսում անգամ Լեռնային Ղարաբաղի եւ այնտեղից տեղահանված մարդկանց մասին, չեն խոսում անգամ սահմանի խնդիրներից, այն տարածքներից, որ այժմ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այնպես որ դա շատ արդար համաձայնագիր չէ։ Այդքանով հանդերձ, որքան ես եմ հասկանում, Հայաստանն ուզում է առաջ շարժվել, քանի որ դա սահմանները բացելու եւ երկիրը տնտեսական զարգացման ճիշտ ուղու վերադնելու միակ տարբերակն է։
Opened and be able to get their country economically on the right path.
Միայն Հայաստանի ցանկությունը, սակայն, բավարար չէ, փաստում են քննարկմանը ներկա կոնգրեսականներն ու տարածաշրջանին քաջածանոթ փորձագետները ընդգծելով։ Միացյալ Նահանգները եվրոպացի դաշնակիցների հետ պետք է քաջալերի Ադրբեջանին եւ Թուրքիային ընդառաջ գնալ հայկական կողմից իջումներին։ Հանձնաժողովի հանրապետական համանախագահ Ջո Վիլսոնը նշեց, օրեր առաջ անձամբ է հանդիպել Ադրբեջանի նախագահին ու նաեւ այս ուղերձն է փոխանցել։
Որպեսզի Հայաստանը խաղաղ ու բարգավաճ ապագա ունենա, որպեսզի Ադրբեջանը մրցակցի եւ որպեսզի ողջ տարածաշրջանը առաջ շարժվի, թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը պետք է բովանդակալից քայլեր ձեռնարկեն Հայաստանի հետ հաշտեցման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել այս գործընթացին, բայց միայն մեր աջակցությունը բավարար չէ, անհրաժեշտ է, որ տարածաշրջանի բոլոր շահագրգիռ կողմերը համատեղ ջանքեր գործադրեն։ Հայաստանի եւ ողջ տարածաշրջանի ապագան կախված է նրանից, թե ինչ կլինի առաջիկա մի քանի ամիսներին եւ տարիներին։
Stability and more opportunities for malign actors like Putin to exploit these divisions.
Իսկ դա բարդ է կանխատեսել, փաստում էին հանձնաժողովի անդամները, որ արդեն մի քանի տասնամյակ է հետևում են Եվրոպայում կայունությանն ու անվտանգությանը։ Թուրքիան չի բացում սահմանը, քանի դեռ Հայաստանը չի կարգավորել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստանն իր հերթին շահագրգռված չէ, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորվեն եւ կուլիսներից խոչընդոտում է դրան, հայտարարեց Հելսինկի հանձնաժողովի դեմոկրատ համանախագահ Բեն Քարդինը, հարց բարձրացնելով. ինչ անել այս փակուղուց դուրս գալու համար։ Կոնգրեսի կողմից հրավիրված հայաստանցի փորձագետ Տիգրան Գրիգորյան մի քանի խորհուրդ տվեց՝ համրապնդել Հայաստանի ռազմական, տնտեսական ու ժողովրդավարական կարողություններն ու սահմանափակումներ մտցնել Ադրբեջանի դեմ։
At a minimum, targeted sanctions should be imposed on Azerbaijani officials and servicemen.
Նվազագույնը թիրախային պատժամիջոցներ պետք է սահմանվեն Ադրբեջանի պաշտոնյաների եւ զինվորականների նկատմամբ, որոնք ներգրավված են եղել պատերազմական հանցագործությունների Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմոկրատիայի մեջ։ Պատասխանատվության չկանչելը միայն ամրապնդում է Ադրբեջանի հարձակումների շարքը։
The absence of accountability only emboldens Baku's lines of attack.
Քննարկմանը ներկա մի քանի կոնգրեսականներ հիմնականում հանրապետական ճամբարից ընդգծում էին, որ Ադրբեջանն ու հատկապես Թուրքիան մնում են նահանգների վստահաշատ դաշնակիցը տարածաշրջանում։ Մի քանի նման դիտարկումներից հետո կոնգրեսում թուրքական հանձնախմբի համանախագահ դեմոկրատ Ստիվ Քոենը զգուշացրեց. այսօրվա Թուրքիան այն երկիրը չէ, որի հետ Միացյալ Նահանգները համագործակցել է տասնամյակներ շարունակ։
They are no longer necessarily our friends, they're not that trustworthy.
Նրանք անպայմանորեն այլևս մեր բարեկամները չեն, նույնչափ վստահելի չեն, գործարքի մեջ են Ռուսաստանի, Չինաստանի, մեզ հետ, այլոց հետ, այնպես որ զգույշ եղեք։
Be careful, Armenia, when you deal with Turkey.
Ավելի քան մեկ ժամ շարունակված քննարկմանը բոլորն էին համակարծիք, Վաշինգտոնը պետք է քաղաքական, տնտեսական ու դիվանագիտական աջակցություն ցույց տա Հայաստանին։ Լսումներից ժամեր անց Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարեց, թե կրկնապատկում է Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական օգնությունը 120 միլիոն դոլարից դարձնելով 250 միլիոն դոլար։ Այս աջակցության նպատակն էստ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության, ժողովրդավարության եւ տնտեսության զարգացումը Հայաստանում։
We need to be engaged so that Armenia can defend itself.
Մենք պետք է ներգրավվենք, որպեսզի Հայաստանը կարողանա պաշտպանել ինքն իրեն եւ ի վիճակի լինի ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, հանել ռուսներին Հայաստանից, բարելավել հարաբերությունները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, որպեսզի առևտրային նոր հնարավորություններ բացվեն։
Which is absolutely essential to do.
Կոնգրեսական այս հանձնաժողովը փաստացի որոշումներ չի կայացնում, սակայն նպաստում է ԵԱՀԿ-ի կազմակերպության անդամ երկրների հանդեպ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մշակմանն ու իրագործմանը։ Պարբերաբար ամերիկյան կառավարությանը հաղորդումներ ներկայացնելով Եվրոպայում կայունությանն ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգների վերաբերյալ։
Բաքուն անհոգնել մերժում է խաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթները ստորագրելու Երևանի առաջարկը եւ շարունակում հիշեցնել իր պահանջները, այդ թվում Հայաստանի ինքնամնադրությունը փոխելու նախապայմանների նախապայմանի մասին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակի երեքվա հայտարարություններից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր վերահաստատելով, որ Երևանի առաջարկը ուժի մեջ է, շեշտեց Հայաստանն Ադրբեջանին ոչ թե 13, այլ 16 հոդվածով խաղության պայմանագրի առաջարկում։ Շողիկ Գասյանն է մանրամասնում։
Չնայած Ադրբեջանի նախորդ օրերին հնչեցրած անհամաձայնությանը, Հայաստանի վարչապետն այսօր կրկին առաջարկեց Բաքվին խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, ներառելով մինչ օրս համաձայնեցված 16 հոդվածները, չհամաձայնեցված 1 հոդվածը թողնելով ապագային։
Մենք բոլոր 16 հոդվածների համար ունենք համաձայնեցված բովանդակություն եւ կարող ենք 3 հոդվածի համար այդ բովանդակությունը սկզբանեի հետ մասամբ է համաձայնեցված, մնացած ամբողջությամբ, այսինքն 13 պլուս 3, այսինքն 16 հոդվածով պայմանագիր։
Կառավարության ղեկավարը այսօր առաջին անգամ խոսեց թվերով. Խաղաղության պայմանագիրն ի սկզբանե ունեցել է 18 հոդված, սակայն ապաշրջապակման վիճահարույց հոդվածը հանվել է։ Մնացած 17 հոդվածներից մեկն ըստ Փաշինյանի առհասարակ համաձայնեցված չէ։ Թե դրանք ինչ բովանդակություն ունեն, փակագծեր չբացեց, միայն ասաց, համաձայնեցված է նաև նախաբանը փաստաթղթի վերնագիրը։
Ադրբեջանական կողմը ասում է, որ չէ, կարևոր հարցեր կան, որոնք պետք է արտահայտվեն։ Մեր հարցը հետևյալն է. Իսկ երբ որ մենք ենթադրենք այդ կարևոր հարցերը արտահայտենք, այլ չեն լինելու կարևոր հարցեր, այսինքն մենք դրանով կարևոր հարցերի ամբողջ ցանկը սպառելու ենք, թե չէ։ Փաստ է, որ աշխարհում չկա այնպիսի պայմանագիր խաղաղության, ոչ խաղաղության, որը բոլոր հարցերին պատասխան է տալիս, այսինքն ինչպիսին են լինի, եթե նույնիսկ 40-50-60-80 հոդված ունեն այդ պայմանագիրը, միևնույնն է, ինքը բոլոր կարևոր հարցերին պատասխան չի տալու։
Իշխանական պատգամավոր Լիլի Մինասյանն առանց մանրամասնելու հարց տվեց, ինչպես ինքը ձևակերպեց Ալմաթայի հռչակագրի վերաբերյալ Բաքվից հնչող երկակի հայտարարությունների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ առանց հստակեցնելու, թե խաղաղության պայմանագրի տեքստում այն համաձայնեցված է, թե ոչ, հղում արեց սահմանազատման հանձնաժողովների օրեր առաջ ստորագրած կանոնակարգին։
Երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովները տարածել են հայտարարություն, եթե չեմ սխալվում, միաժամանակ, որ Ալմաթայի հռչակագիրը դառնում է սահմանազատման գործընթացի բազային սկզբունք և կողմերը սահմանազատման գործընթացում կառաջնորդվեն դրանով։ Հիմա գիտեք ինչ, այսինքն մենք սա է պաշտոնական հաղորդագրությունը և որևէ այլ բանի անդրադառնալը ես անկեղծ ասած այդքան էլ պատեհ չեմ համարում։
Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի կնքման համար նախապայման է դրել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Բաքուն հետևողականորեն չի ընդունում Երևանի փաստարկը, թե պայմանագրում համաձայնեցված կետ կա, որ կողմերը չեն կարող որևէ հարցում շեղվել խաղաղության պայմանագրից, հղում անելով ներքին օրենսդրությանը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց կրկին փարատել Բաքվի մտահոգությունները։
Սահմանադրությանը հակասող միջազգային պայմանագրերը չեն կարող վավերացնել։ Եթե սահմանադրական դատանը համապատասխան ասում է, որ համապատասխանում է սահմանադրությանը և ուղարկում ազգային ժողովն էլ վավերացնում է, այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, այն դրույթը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ, ստանում է բարձրագույն իրավաբանական ուժ։
Վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, մասնավորապես տարածաշրջանային ապաշրջափակման կետին։ Ընդգծեց, այն ոչ թե Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև կապ հաստատելու մասին է, այլ տարածաշրջանի բոլոր կապուղիների բացման։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ կետի շուրջ Մոսկվայից հնչող մեկնաբանություններին և ռուս սահմանապահների մասին հիշատակմանը, պնդեց.
Որն է գրած, որ այս ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները պետք է տեղում ներկա լինեն։ Որն է գրած այդպես բան։ Չկա տենց բան գրած, որովհետև եթե նույնիսկ նկատի է առնվում Հայաստանում ռուս սահմանապահների ներկայությունը, այդ ռուս սահմանապահների ներկայությունը մեր երկրում պայմանագրային հարցը Հայաստանի որոշման հարցն է, այսօր որոշելա, որ ներկա են իրանք, վա կարա որոշի, որ ներկա չեն իրանք։
Թե կոնկրետ ինչ գործառույթ պետք է ունենային ռուս սահմանապահները, Նիկոլ Փաշինյանը չհստակեցրեց, բայց հայտարարեց, Հայաստանը պատրաստ է կատարել 9-րդ կետը, որն ըստ նրա չի ենթադրում ինքնիշխանության որևէ զիջում։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ապահովել և երաշխավորել անվտանգությունը, ինչպես գրված է 9-րդ կետում, պատրաստ է կազմակերպել հաղորդակցությունը, ինչպես գրված է 9-րդ կետում։
Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, պատրաստ չեն զիջել ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը, բայց պատրաստ են պարզեցումների, թե կոնկրետ ինչպիսի փակագծեր չբացեց։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի գլխավոր իրադարձություններից մեկի մասին Երևանն ու Բրյուսելը պաշտոնապես սկսեցին վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը։ Եվրոհանձնաժողովն ընդգծել է, գործընթացը կարող է տարիներ տևել, այդ ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը պետք է զգալի բարեփոխումներ իրականացնի։ Երևանը միջդեռ ակնկալում է վիզաների ազատականացման գործընթացն ավարտին հասցնել առավելագույնը 3 տարում, ինչ պահանջներ է ստացել Հայաստանի կառավարությունը, որոնք են Բրյուսելի համար Հայաստանի Հայաստանյան խնդրահարույց ոլորտները, Ռուզաննա Ստեփանյանն է պարզել։
Հայաստանն ակնկալում է վիզաների ազատականացման գործընթացն ավարտին հասցնել 2-3 տարում։ Ամեն դեպքում փոխարտ գործնախարարներ Պարուհի Հովանիսյանն ու Վահան Կոստանյանը կարծում են, որ մոտավորապես այդքան ժամանակ կպահանջվի Հայաստանից անհրաժեշտ բարեփոխումներն իրականացնելու համար։ Բրյուսելի հետ վիզաների ազատականացման հարցով երկխոսությունը մեկնարկեց 2 օր առաջ։
Կարծում եմ, որ իրատեսական է 2-3 տարում ավարտել գործընթաց։ Հայկական կողմը պատրաստական է առանց ժամանակ կորցնելու առաջ ընթանալ, և մենք հույս ունենք, որ կարճ ժամանակում, բայց նաև իրատեսենք, որ դա չի լինի շատ կարճ ժամանակ, կհասնենք դրական արդյունքների։
Ամեն դեպքում անհաղթարելի որևէ այստեղ խարճ չկա, սակայն աշխատանք է պահանջվում այդ բոլոր նախարարությունների հետ, ներառյալ արկուս նախարարությունը, թե Բրյուսելի, թե անդամ երկրների հետ, բայց կարծում ենք այդ գործընթացը կկարողանանք տանել հնարավորինս արագ, ամեն դեպքում բավականին լավատեսական ենք դրամատրված։
Պարզապես, քանի տարում է Հայաստանը պատրաստ բոլոր այդ բարեփոխումները իրականացնել։
Կարծում եմ 2-3 տարի առնվազն պետք կլինի, որպեսզի ավարտել այդ բոլոր գործընթացները։
Հայաստանցիների համար Եվրամիության վիզային ռեժիմը կվերացվի, եթե Երևանը զգալի բարեփոխումներ անի մի շարք ուղղություններով՝ մարդու իրավունքներից, կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարից մինչև առողջապահական համակարգի բարեփոխումներ։
Տարբեր հարցեր են ներառվելու, սկսած տեխնիկականից, դա բիոմետրիկ անձնագրերի ներմուծումն է, սկսած առողջապահական ապահովագրությունների համակարգը բարելավելուց, որոշ օրենսդրական փոփոխություններ, հիմնականում մարդու իրավունքների ոլորտում, որ առանց էտել մեզ մոտ բավականին առաջընթաց էր այս ուղությամբ, բայց լրացուցիչ որոշակի քայլեր, սահմանի անվտանգության հետ կապված որոշակի հարցեր բարելավում, մեր արտաքին սահմանների մասին էր, այսինքն հավաստացումներ, որ երկիրը էֆեկտիվ իրականացնում է վերահսկողությունը։
Քանի որ վիզաների ազատականացման հարցով Եվրամիություն Հայաստան երկխոսության օրակարգում է նաև Հայաստանի սահմանների անվտանգության և վերահսկողության հարցը, հնարավոր է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման բացակայությունը խոչընդոտի գործընթացին։ Փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը վստահեցնում է, նման հարց գոյություն չունի։ Հետխորհրդային մի շարք երկրների, մասնավորապես Վրաստանի և Աբխազիայի, Մոլդովայի և Մերզդնեստրի հակամարտությունները չխանգարեցին, որպեսզի Վրաստանի և Մոլդովայի քաղաքացիներն առանց վիզայի Եվրամիության երկրներ ճամփորդելու հնարավորություն ստանան։
Հայաստանի հետ շփումներում վիզա լիբերալիզացիայի կոնտեքստում նման հարց չի բարձրացվել, և մենք կարծում ենք, որ չի էլ բարձրանում։
Ինչ վերաբերում է մի շարք ոլորտներում պահանջվող բարեփոխումներին, ապա փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանն ասում է, որ բարեփոխումները նաև Հայաստանի ներպետական օրակարգում են, որոնք համընկնում են Եվրամիության ազատականացման օրակարգի հետ։
Նույն առողջապահության ապահովագրության հետ կապված գործընթացները մենք ունեինք մեր ներքին որոշումը, որ դա ի վերջո պետք է իրականացվի, և դա ճիշտ բարեփոխում է, որով մենք պետք է առաջ գնանք։
Վիզաների ազատականացման համար պահանջվող առողջապահության ապահովագրության համակարգի առաջին փուլը Հայաստանում պետք է մեկնարկեր 2 ամիս առաջ, դեռ հունվարին խոստացել էր առողջապահության նախարարը։
2024 թվականի հուլիսից ապահովագրական փաթեթը կգործարկվի։
Սակայն հուլիսին համակարգն այդպես էլ չգործեց, նոր ժամկետների մասին դեռ տեղեկություններ չկան։
Այո, հունիս ամսին մենք չենք հասցնի։
Մինչդեռ կառավարությունը ծրագրում էր, որ այս տարի ապահովագրական համակարգին կմիանան սոցիալական հատուկ խմբերը, 2025-ին պետական աշխատողները, 2026-ին մասնավոր հատվածի բոլոր աշխատողները, իսկ արդեն 2027-ին ապահովագրության փաթեթ պետք է ունենար բնակչության 95%-ը։ Եվրամիության պահանջած մյուս բարեփոխման բիոմետրիկ անձնագրերի վերաբերյալ էլ ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ այժմ մասնավոր ընկերություն են ընտրում համակարգի ներդրման համար։ Որակավորման փուլն անցել են 3 ընկերություններ, որոնցից մեկը պետք է ընտրվի մինչև 2025 թվականի գարնանը, իսկ դրանից հետո 1 տարվա ընթացքում մինչև 2026-ի գարուն այդ ընտրված ընկերությունը պետք է ներդնի բիոմետրիկ անձնագրերի համակարգը և սկսի անձնագրերի տրամադրումը։ Նույնիսկ եթե կառավարությունը առողջապահության ապահովագրության բիոմետրիկ անձնագրերի ներդրման մեծածավալ աշխատանքը, ինչպես նաև օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ իրականացնի իր իսկ նախանշած 2-3 տարում, այնտեղ վիզաների ազատականացում չի երաշխավորում։ Վերջնական հաստատման համար հարցը պետք է միաձայն հավանության արժանանա Եվրամիության անդամ երկրների և Եվրոպական խորհրդարանի կողմից։ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման ճանապարհը որոշ երկրների համար երկար ընթացք է ունեցել։ Մոլդովայի դեպքում 4 տարի, Վրաստանից 5 տարի պահանջվեց, Ուկրաինայից 9, իսկ Թուրքիայի հետ բանակցությունները 10 տարուց ավելի է դեռ շարունակվում են։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նային աշխատանքը կատարելուց հետո այլ Շենգենյան գոտու դարպասները հայաստանցիների համար միանգամից չեն բացվի։ Եվրոպայում մահագնացող ապօրինի ներգաղթի դեմ շարժումների ֆոնին Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներ լրջորեն քննարկում են ելումուտն ավելի խստացնելու հարցը։ Հայաստանի համար վիզային ռեժիմի ազատականացման հեռանկարի հնարավոր խոչընդոտների եվրոպական պետությունների դիրքորոշումների մասին բացառիկ մանրամասներ է պատմում Ազատություն ռադիոկայանի Եվրոպայի հարցերով խմբագիր Ռիկարդ Յոզվյակը, Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել նրա հետ։
Եվրամիությունը և Հայաստանը մեկնարկում են վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը։ Ինչ է դա ենթադրում, ինչ գործընթացներ է ներառում։
So basically what it means is now that
Դա նշանակում է, որ Եվրոպական հանձնաժողովը սկսում է աշխատել վիզաների ազատականացման գործողությունների պլանի վրա։ Այն ըստ էության Հայաստանի պարտավորությունների կատարման ընթացքն է, օրինակ օրենքներ, փաստաթղթեր կապված մարդկանց վերադարձն ապահովելու հետ։ Դա նաև ներառում է հանձնառություններ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Սա մի ամբողջական փաթեթ է, հատկապես արդարադատության համակարգում, որ Հայաստանը պետք է կատարի վիզաների ազատականացմանը հասնելու համար։ Դուք կարող եք ասել, որ այս երկխոսության մեկնարկը սկիզբն է այն գործընթացի, որը տարիներ անց կհանգեցնի վիզաների ազատականացմանը։ Բարեփոխումները միայն տեխնիկական բնույթի են, օրինակ անձնագրեր, սահմանային հսկողություն, թե ժողովրդավարության մակարդակը ևս հաշվի կառնվի։ Մեծ մասը տեխնիկական են, բայց իհարկե կան նաև քաղաքական հարցեր, օրինակ դուք նշեցիք ժողովրդավարությունը, և անշուշտ վերջնական ամբողջական որոշումը քաղաքական է, Եվրոպական հանձնաժողովը վերլուծելու է, թե ինչ եք դուք արել, բայց ի վերջո Եվրամիության անդամ երկրներն են որոշում կայացնելու, և սովորաբար դա հենց քաղաքական հարց է դառնում, նրանք դիտարկում են օրինակ հայերի կատարած հանցագործությունները կամ վերադարձվել են արդյոք որոնվող քաղաքացիները, մի խոսքով վերջ ի վերջո Բրյուսելում ամեն ինչ էլ քաղաքական հարց է դառնում, այդ թվում այս գործընթացը։ Ինչպես դուք նշեցիք, բարեփոխումներից հետո Եվրամիության անդամ երկրները պետք է հաստատեն այս որոշումը։ Կուլիսներում կան խոսակցություններ, որ որոշ երկրներ դեմ են Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացմանը։ Այս պահին բացահայտ դեմ արտահայտվողներ չկան, բայց դուք պետք է սա դիտարկեք մեծ ենթատեքստի մեջ։ Եվրամիությունը որպես բլոկ հականերգաղթային քաղաքականություն է ընտրել։ Անդամ երկրների մեծ մասը չեն ուզում, որ այլ մարդիկ կան Եվրամիություն։ Իհարկե, վիզաների ազատականացումը միանգամայն այլ բան է, այն նշանակում է առանց վիզայի այցելել Եվրամիություն առավելագույնը 90 օրով։ Մի առավելություն, որից արդեն օգտվում են մոլդովացիները, ուկրաինացիները և վրացիները։ Բայց Եվրամիության հատկապես պոպուլիստ քաղաքականությունը քաղաքական գործիչները միտումնավոր միավորում են ապօրինի ներգաղթ և վիզաների ազատականացում հասկացությունները, ասելով, որ գուցե հայերը չարաշահեն այս արտոնությունը, ինչպես դա արեցին վրացիները. Նրանք չեն ուզում, որ դա կրկնվի, կամ ասում են, մենք Վրաստանի համար վիզաներն ազատականացրեցինք, փոխարենը վրացական հանցախմբերն ակտիվացան, օրինակ Շվեդիայում, Գերմանիայում։ Ես լսել եմ մտահոգություններ Ավստրիայից, Չեխիայից, Շվեդիայից, որ Հայաստանի դեպքում ևս նման պոտենցիալ վտանգներ կան։ Բացի այդ, Հայաստանի դեպքում ավելի կոնկրետ մտավախություն կա, որ ռուսները, որոնք Հայաստանի քաղաքացի են դարձել, այդ ճանապարհով կհասնեն Եվրամիություն։ Այնպես որ սա քաղաքական շերտեր ունի և չեմ կարծում, որ անդամ պետությունները միանգամից կհաստատեն Հայաստանի վերաբերյալ որոշումը.
And something that all member states can agree on immediately.
So there was a large influx of
Վրաստանի դեպքում կար ներգաղթյալների մեծ ներհոսք վիզաների ազատականացումից հետո։
Well, it was not so much.
Չէ ասի այդքան շատ, բայց նկատելի էին մարդիկ, որոնք փորձում էին 90 օրվանից ավելի մնալ չարաշահելով այս առավելությունը։ Շատ չէին, խոսքը մի քանի 100 մարդու մասին է, սակայն շատ երկրների համար, որտեղ ներգաղթի թեման դարձել է էմոցիոնալ, միայն այսքանը բավարար է, որ մարդիկ իշխանությունները վախենան։ Դրա համար Հայաստանը պետք է շատ ուշադիր լինի, օրինակ ռեադմիսիայի հարցում, հավաստիացնելով Եվրամիությունը, որ մտադիր չեք ժամկետից ավելի մնալ։ Հակառակ դեպքում Եվրամիությունում այժմ այնքան էլ հաճելի թեմա չէ անդամ երկրներից բացի այլ քաղաքացիների ընդունելը։
According to Armenian authorities,
ըստ Հայաստանի իշխանությունների գործընթացը կարող է տևել 3-ից 4 տարի, դա իրատեսական ժամկետ է։
I think it's fairly realistic.
Կարծում եմ, դա շատ իրատեսական է։ Համեմատելու լավ օրինակ է Վրաստանը, նրանց դեպքում դա տևեց 3-ից 5 տարի։ Հայաստանն ունի ներուժ հասցեագրելու իրավական խնդիրները, բայց կրկին պիտի ասեմ, որ ի վերջո կայացվելու է քաղաքական որոշում, դա ժամանակ է պահանջում։ Նույնիսկ եթե Հայաստանը առաջիկա 2-3 տարում հասցնի կյանքի կոչել բոլոր կարգավորումները, չզարմանաք, եթե Եվրամիությունից ժամանակ պահանջվի վերջնական կոնսենսուսի համար։
Երեք տեղի ունեցած վերգական միջադեպի մասին հիշեցնենք, Հրազդանի ջերմա էլեկտրակայանի ձուլարաններից մեկում պայթուն էր տեղի ունեցել, որ մեկ մարդու կյանք է խլել, եւս 6 հոգի էլ վնասվածքներ են ստացել, որներ էներգետիկ կառույցում մահացու վթարի պատճառը ինչ վարկածներ են շրջանառվում։ Արտակուլյանն է մանրամասներ ներկայացնում։
Մեկ մարդու կյանք խլած ու մի քանիսին ծանր վնասվածքներ պատճառած պայթյունը տեղի է ունեցել Հրազդան ջեկի չգործող ձուլարանի տարածքում, որտեղ մեր մուտքն արգելվում է։ Կայանի աշխատակիցները արգելքը պատճառաբանում են ընթացող նախաքնությամբ։ Տարածքը հիմա ոստիկանությունն է հսկում։ Պայթյունի ջամերանց քնչական կոմիտեն քրեական գործ հարուցեց շինարարության ընթացքում աշխատանքի անվտանգության կանոնների կամ պահանջների խախտման հոդվածով։ Նախաքննական մարմնից, սակայն, դեռ ձերբակալվածների կամ մեղադրյալների մասին չեն հաղորդում։ Մինչ քնչական կոմիտեն պարզում է պայթյունի պատճառը, Հրազդան ջեկից այսօր հայտնեցին, թե չգործող ձուլարանի տարածքում օդի բալոնն է պայթել։ Կոնկրետ ինչի համար է այն նախատեսված եղել, ինչ չափերի, ջերմաէլեկտրակայանից չեն պարզաբանում։ Միայն փոխանցում են, թե բալոնը պայթել է ձուլարանի տարածքում ընթացող շինաշխատանքների ժամանակ։ Հրազդան ջեկի ներկայացուցիչ Զարուհի Մանասարյանի խոսքով, չգործող ձուլարանը ջերմաէլեկտրակայանի տարածքում է, սակայն այն վարձակալել է այլ մասնավոր ընկերություն՝ Տմետալ ՓԲ-ն։ Մանասարյանի պնդմամբ այդ ընկերությունը դեռ չէր սկսել ձուլարանի աշխատանքները, նախատեսում էին մեկնարկել տարեվերջին, տեղում շինարարություններ ընթանում։
Այնտեղ այս հիդրությամբ տեղի ունենում շինարարական վերակառուցման, վերազինման աշխատանքներ, եւ այդ վերազինման վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում դա եղել է, ոչ թե շահագործման հանձնել առանց ցույցտվության կամ ինչ-որ այսպիսի բաներ, ոչ։
Արդյոք պայթած բալոնը պետք է օգտագործեր Տմետալը իր ձուլարանի համար, հստակ չէ, անվտանգության փորձագետը, ով չցանկացավ ներկայանալ, ազատությանն ասաց, եւ ձուլարանը, եւ դրա սարքավորումները արտադրական վտանգավոր օբյեկտ են համարվում, եւ պետք է գրանցվեին ներքին գործերի նախարարության ռեեստրում։ Հակահրդեհային տեխնիկական տեսչական մարմնից հայտնեցին, գրանցում չի եղել։
Գործարանում տեղակայված արտադրական վտանգավոր օբյեկտները չէին անցել ամենամյա փորձաքննություն, գրանցված չէին ներքին գործերի նախարարության կողմից վարվող արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում, եւ ճունեին դրական եզրակացություններ փորձակնության։
Ըստ տեղական մարմնի ղեկավարի տեղակալ Արաս Պապիկյանի, տմետալին թույլատրված չի եղել տարածքում մետաղաձուլական աշխատանքներ իրականացնել։
Մեր մասնագետը արձանագրել է բազմաթիվ խախտումներ, հրդեհային անվտանգության նորմերի բազմաթիվ խախտումներ եւ ի թիվս այդ խախտումների նաեւ տեխնիկական անվտանգության ոլորտի խախտումներ։
Անվտանգությունը հավաստող գերատեսչությունը երկու անգամ բացասական եզրակացություն է տվել։ Միջդեռ այսօր Հրազդան ջեկից հակադարձել էին, թե վերջին ստուգման ընթացքում տեսչական մարմինը անվտանգությանը վերաբերող խնդիրներ չի արձանագրել։
Տնտեսվարողը նորից դիմել է, տեսչական մարմինը ուսումնասիրություն է կատարել եւ այո, կա այսպիսի նախադասություն, որ թեև համապատասխանում է շինարարությունը քաղաքաշինական մասով նախագծին, բայց այնուամենայնիվ նախագիծը պետք է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթարկվեր համալիր փորձակնության եւ ունենար դրական եզրակացություններ։
Պաշտոնյայի պնդմամբ ձուլարանի շահագործման թույլտվության համար չեն իրականացվել համալիր փորձակնություններ։ Տարածքը Տմետալ ընկերությանը տրամադրած Հրազդան ջեկից էլ այսօր հայտնել են, թե ձուլարանը վերջնական շահագործման հանձնված չէ, գտնվում է փորձարկման փուլում, թե ինչի մասին է խոսքը ընկերությունից չեն հստակեցրել։ Մինչ այդ տեսչական մարմնում դեռ ենթադրում են,
որ կա պայթյուն եւ հետեվանք, հետեւաբար նույնիսկ կարելի է կարծել, որ դրվագային ինչ-որ շահագործման փաստ է եղել, թե ամբողջ օբյեկտն արտադրական վտանգավոր օբյեկտն է շահագործվել, թե դրա տեխնոլոգիական մի մասն է շահագործվել, այդ մասով մենք մեկնաբանություն չենք կարող տալ։
Ձուլարանը շահագործել պատրաստվող Տմետալ ընկերության հետ կապ հաստատել չի հաջողվել։ Այս ընկերությունը ապրիլին կառավարության որոշմամբ ընդգրկվել էր Հրազդանում գործող Էկոս ազատ տնտեսական գոտու ռեեստրում։ Տմետալը ըստ բաց աղբյուրների նախատեսում է այդ ձուլարանում տարեկան 150,000 տոննա հեղուկ պողպատ արտադրել։
Թեմաների մասին ավելի քան 1 տարի բնտում անցկացրած անդիմադիր գործիչ Արմեն Աշոտյանի խափանման միջոցն այսօր վանից փոխվեց տնային կալանքի կրթության նախկին նախարարը, մեղադրվում է ֆինանսական հանցագործությունների պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման մեջ։ Նախկին իշխող ուժի առաջնորդը միջդեռ պնդում է ճաղերի հետևում է հայտնվել Արցախի Արսուն Փաշինյանի քաղաքականությունը քննադատելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Ավելի քան 1 տարի բանտում գտնվող անդիմադիր Արմեն Աշոտյանն այսօր տուն վերադարձավ։ Լրագրողների հետ նա չշփվեց, դարպասներից ներս նրան նստեցրեցին ավտոմեքենա եւ տեղափոխեցին տուն։ Պատճառը շփումների արգելքն է, որ 3 սահմանեց դատավորը, երբ որոշեց 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց բանտային կալանքը փոխարինել տնայինով, պահանջվող գումարը հավաքվեց 1 գիշերվա մեջ։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյան.
Պարոն Աշոտյանին իրենց մեքենայով կտեղափոխվեն տուն, այսինքն այստեղ դուք իրեն չեք տեսնելու, մեքենան գա տեղափոխեն։ Օրենքով չնախատեսված կարգ է, բայց ինչ որ ավանդույթ է իրենց մոտ դարձել որոշ դեպքերում։ Միշտ չի որ այդպես է լինում։
Հանրապետականի 49-ամյա փոխնախագահ համեղադրվում է 2010-ականներին կրթության նախարար եղած ժամանակ փողերի լվացումը, վստահված գույքը հափշտակելը, պաշտոնական լիազորություններ դանցնելը կազմակերպելու համար։ Մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին այն քաղաքական հետապնդում է համարում իշխանությանը կոշտ քննադատելու համար, մի պնդում, որ իշխանությունը կտրականապես հերքում է։ Աշոտյանի մյուս փաստաբանը Ռուբեն Մելիքյանն ընդգծեց, դատարանի երեկվա որոշումը կարևոր է նաև այն առումով, որ նրան չի արգելվել տնից քաղաքական հայտարարություններ անել, նրան կարող են այցելել պատգամավորները, այլոց հետ շփվելու իրավունք չունի։
Շատ կարևոր է դեպ, սա ես ուզում եմ ողջունեմ, երբ որ դատարանը պարզաբանումներ ներկայացրեց իր որոշման հետ կապված, այդ թվում նաև գործունեության շարունակման հետ կապված, եւ ուղիղ հայտարարեց, որ Արմեն Աշոտյանը կարող է շարունակել, ինչպես մինչեւ այս էր անում, իր քաղաքական տեքստերը, հոդվածները հրապարակել։ Եվ սկզբունքը կարծեք թե այն էր, որ չպետք է պակասի այն փոքր ազատության նշույլները, որ այստեղ կային։ Օրինակ դրանց մեջ էր մտնում պատգամավորների այցելությունը։ Ասաց, այո, պատգամավորներն էլ կարող են այցելել։
Վարչապետին դիմախոսն այս հայտարարությունն արել էր 2 ամիս առաջ դատավարության ժամանակ, երբ դատավորը մերժել էր նրան ազատել կալանքից, չընդունելով տասնյակ ընդդիմադիր պատգամավորների նախկին քաղաքական գործիչ ընտանիքների երաշխավորությունները։ Ինչ փոխվեց այս երկու ամսվա ընթացքում, ինչպես ստացվեց, որ անցած 1 տարում տասնյակ միջնորդություններ մերժած դատավոր Վահե Դոլմազյանը գնաց այս քայլին։ Փաստաբան Մելիքյանն այստեղ թեև քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում, բայց հրաժարվեց դրան մանրամասնել, անդրադարձավ միայն իրավական մասին։
Որոշումը չենք ստացել, ամեն դեպքում որոշ պարզաբանումներ տրվեցին։ Ես կարծում եմ, իմ ընկալումն այն էր, որ հիմքում դրվել է այն հանգամանքը, որ ՎԿ-ի հարցակնությունը ավարտվեց։ Որովհետև ինչ էլ ուզում է լինի, ՎԿ-ի հարցակնությունը ավարտելը դա արդեն նշանակում է, որ օբյեկտիվորեն ինչ-որ մի բան նվազում է։
Փաստաբանը նկատի ունի այն ՎԿ-ի հարցակնությունը, որի հետ գախնի ձայնագրությունն էլ հիմքեր դարձել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակցին կալանավորելու համար։ Այն ժամանակ քնչական կոմիտեն հայտարարել էր, որ իրենց ձեռքի տակ է հայտնվել գախնի ձայնագրություն, որում Աշոտյանն առաջարկում է իր փաստաբանի ծառայությունները գործով մյուս մեղադրյալին։ Իրավապահները եզրահանգել են, որ ազատության մեջ գտնվող Աշոտյանը փորձել է ազդեցություն գործել այս գործով անցնողների վրա։ Մելիքյանի խոսքով դատարանն արդեն եզրահանգել է, որ ավելի քան 1 տարի առաջվա ազդեցությունը հիմա նվազել է։
Օրինակ վերակնիչ դատարանը արդիականության աստիճանական նվազման տեսություններ է ձևակերպել, որը նշանակում է, որ 1.5 տարի առաջ ինչ-որ մի բան ա եղել կամ չի եղել, հիմա դա մենք ոնց ենք նույն ազդեցությունը դրան, այսպես կարծում, որ նույն ազդեցությունը ունի, ինչ այն ժամանակ, ինչ այսօր։
Նախկին իշխանության կարկառուն ներկայացուցիչ քրեական գործն առնչվում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանին։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին համալսարանը գնել էր դաշնակցական պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի հարազատներին պատկանող Սևանի ծովասարի հյուրանոցային համալիրի մի քանի սենյակներու մեկ դահլիճ։ Այդ ժամանակ կրթության նախարար Աշոտյանը նաև Բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն էր։ Իրավապահները պնդում են, որ նախկին ռեկտոր, այժմ այս գործով մեղադրյալ Միքայել Նարիմանյանին Աշոտյանն է դրդել կատարել այս գնումները առանց գնման ընթացակարգերի և առանց հոգաբարձուների խորհրդի հաստատման։ Ըստ քնչականի, այդ գումարները հավաքվել են համալսարանի աշխատողներից որպես հիմնադրամի վճար, հետո դրանց անօրինական ծագումը թաքցնելու համար առուվաճարքի պայմանագրեր են կնքել, բայց մինչև 2018 թվականը այդ բնակարաններն այդպես էլ բժշկականի աշխատակիցների հանգստին չեն ծառայել։ Ըստ մեղադրանքի, հենց Աշոտյանն է կազմակերպել համալսարանի արիստակցական հիմնադրամին պատկանող 185 միլիոն դրամի հապշտակությունը, եւս 39 միլիոն դրամի գործարքը նպատակին չի ծառայել, ինչի հետևանքով համալսարանին պատճառվել է խոշոր վնաս։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցը վերջերս լքած ընդդիմադիր Մամիկոն Ասլանյանը չշտապում վերադառնալ ակտիվ քաղաքական գործունեության, պնդում է Հայաստանում ժողովրդավարական ճանապարհով անհնար է ինչ-որ բան անել։ Ընդդիմախոսները հակադարձում են, հիշեցնելով Վանաձորի ավագանու ամենամեծ ընդդիմադիր Մամիկոն Ասլանյան խմբակցությունը նիշ չնախաձեռնեց անգամ իրենց առաջնորդի կալանքից ազատվելուց հետո։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Պլաններ կազմել նանշնորակալ գործ է, քանի դեռ Հայաստանում ժողովրդավարական ճանապարհով անհնար է ինչ-որ բան անել։ Այսօր հայտարարեց Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, ով 2 ամիս առաջ էր ազատվել երկարատև կալանքից գրավի դիմաց։ 21 թվականի թիմ ընտրություններում ամենաշատ ձայներ ստացած Դաշինքի առաջնորդը քաղաքական դաշտում նոր անելիքների մասին չի խոսում, պնդում է թիմում քննարկումներ չեն ունեցել։
Ոչ մեկին չեմ հանդիպել, ոչ մեկին չեմ տեսել ձեզ հետաքրքրող անձան շրջանակից։ Վանաձորում հաճախ լինում եմ, շփվում եմ համակալակացիների հետ, այնտեղ որտեղ որ ցանկանում եմ լինել, լինում եմ այնտեղ, բայց հատուկ շփումներ որը մեկը չեմ ունեցել։ Մեր թիմում քննարկումները նախաձեռնում եմ ես, թիմը առանձին քննարկումներ բնականաբար չի նախաձեռնում, որովհետև հասկանում եմ, որ ես ամեն ինչի պատասխանատուն, հետևանքների կրողը ես եմ եղել եւ հետեւաբար այդ որոշումները իմ նախաձեռնությամբ են կայացվում։
Վանաձորում 3 տարի առաջ ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման հետևանքով համայնքի ղեկավար ընտրելու հարցով նիստ անցկացնելու արգելանք սահմանվեց։ Այստեղ հիմա ժամանակավոր կառավարում է, ու չնայած փորձագետները պնդում են, որ ընտրական վեճերը դատարաններում ավարտվել են, ու որ Վանաձորի ավականին պետք է դեռ 1 տարի առաջ նիստ գումարեր ու համայնքի ղեկավար ընտրեր, Մամիկոն Ասլանյանն ասում է, արգելանքը ավականու նիստերի նկատմամբ դեռ կա, նոր նախաձեռնություններն անիմաստ են։
Այն դեպքում, երբ ընտրական վեճերը պիտի առավելագույնը սեղմ ժամկետներում քննվեն ու դրանց նկատմամբ որոշումներ կայացվեն, կարծեմ դա 5 օր է ընտրական վեճերը քննելու համար, բայց Վանաձորում այդ պրոցեսը տևում է արդեն 2 տարի 9 ամիս եւ դեռ շարունակվում է։
Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը հակադարձում է Վանաձորի ավականու խմբակցությունները, այդ թվում Մամիկոն Ասլանյանի թիմը լիարժեք հնարավորություն ունեն ավականու նիստ նախաձեռնելու, բայց բաց են թողել բոլոր հնարավորությունները։ Ուստի պետք է լուծարել, այդպես էլ օրենքի պահանջով չաշխատած ավականին, համոզված է իրավապաշտպանը։ Նրա ղեկավարած հասարակական կազմակերպությունը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, պահանջել հարցը հասնել սահմանադրական դատարան։ Իրավապաշտպանն ասում է, սահմանադրական կարգը Վանաձորում տապալվել է։
Իրավական պրոցես արդեն մի տարի չկա, որովհետև չկա արգելանք, այսինքն չկա արգելանք եւ դատարանը նույնիսկ արգելանքի հարց չի էլ քննում։ Վանաձոր համայնքում 1 տարի, արդեն ուղիղ 1 տարի իշխանությունը յուրացված է։
Ինչու ավականու ամենամեծ ընդդիմադիր Մամիկոն Ասլանյան խմբակցությունը նիստ չնախաձեռնեց անգամ իրենց առաջնորդի կալանքից ազատվելուց հետո։ Դեռ 2 տարի առաջ կոռուպցիայի համար մեղադրվող Մամիկոն Ասլանյանի կալանքի տակ եղած ժամանակ նրա թիմակիցներից 2-ը դադարեցրին խմբակցության բոյկոտն ու ներկայացան իշխանությունների նախաձեռնած արտահերտ նիստերին։ Այսօր էլ ազատությանը հայտնի դարձավ, որ 2 ամսով կալանավորվել է Վանաձորի ավականու Մամիկոն Ասլանյան խմբակցության անդամ Վահագ Նավակյանը։ Քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ նա կալանավորվել է հարկերը, տուրքերը կամ այլ վճարները չվճարելու մեղադրանքով։ Վահագ Նավակյանը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանի պատկանող ՎԱԲ-ի ընկերության տնօրենն է։ Ընկերությունը դեռ անցած տարի սնանկ է ճանաչվել։ Փաստորեն անգամ համայնքի ղեկավարի ընտրություն նախաձեռնելու դեպքում Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած խմբակցությունը չի ունենա բավարար ձայներ իր առաջնորդին համայնքի ղեկավար ընտրելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ին պաշտոնյաններից մեկի սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրաչ Թովմասյանի գործով դատական նիստն էլ շարունակվում է, իհեսցնենք նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվել է հեղափոխությունից հետո, երբ նա սահմանադրական դատարանի նախագահն էր։ Նա մեղադրվում է արդարադատության նախար եղած ժամանակահատվածում պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Այսօր մոտ 3 ժամ Հրաչ Թովմասյանը դատարանում արդարանում էր եւ պնդում, որ որևէ անցանք չի կատարել։ Սարիբեկյանն է հետևել լսումներին։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի պաշտպանական ճառը 5 ժամից ավելի տևեց։ Նա դատարանի դահլիճում պնդում էր, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդումն անօրինական է, դրդապատճառը քաղաքական։
Պնդում եմ, որ իմ նկատմամբ քրեական հետապնդումը իրականացվել է օրենքի խախտմամբ, մասնավորապես, որ իմ նկատմամբ քրեական հետապնդումը քննիչի կողմից հաստատի իրականացվել է ինձ պաշտոնական մեղադրանք առաջադրելուց շատ առաջ։
Հայտարարեց, իր փոխարեն ցանկացածը կարող էր լինել Ամբաստանյալի աթոռին, եթե Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո լիներ սահմանադրական դատարանի նախագահը։ Դատավորն անհաղորդ է, մեղադրողը կանխակալ, դժգոհեց Թովմասյանն ու շարունակեց. Դատախազի համար ճշմարտություն է միայն այն, ինչն իր մեղավորությունն է ապացուցում, իսկ անմեղությունը հիմնավորող փաստերը դատախազի համար կեղծիք են։ Թովմասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվեց հեղափոխությունից հետո, երբ նա սահմանադրական դատարանի նախագահ էր։ Մեղադրվում է արդարադատության նախարար եղած ժամանակ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար։ Ըստ քրեական գործի Թովմասյանն իր հետ քավորսանիկական կապեր ունեցող անձի հետ խոչընդոտել է նոտարներին գնել Երևանի կենտրոնում Բաղրամյան 1 հասցեում գտնվող շենքի տարածքը եւ ինքն է այն ձեռք բերել, իսկ Ալեք Մանուկյանի տարածքներն էլ նոտարներին պարտադրել են վարձակալել։ Ընդհանուր առմամբ պետությանը պատճառվել է 22 միլիոն դրամի վնաս։
Հավերժական շահերի հակառակ օտարովությունը կա շուտ
Թովմասյանի դեմ քննությունը սկսվեց այն փուլում, երբ իշխողուժը փոխում էր սահմանադրական դատարանի կազմը։ Այդ ժամանակ նա սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից հեռացվեց, բայց շարունակեց աշխատանքը որպես դատավոր։
Այս մեղադրական եզրակացությունը ինքը հիվանդ է։ Եվ ունի այնպիսի հիվանդություն, որոնցից, այսինքն մեկի առկայության դեպքում սովորական մյուս մեղադրական եզրակացությունները վաղուց այլևս գոյություն չեն ունենա։
4.5 տարի ձգվող այս դատավարությունն ավարտվում է։ Թովմասյանի ճարից հետո սպասվում է դատարանի որոշումը, որը դեռ հայտնի չէ։ Դատական նախորդ նիստերից մի քանիսին Հրայր Թովմասյանը չէր ներկայացել։ Դատարանն անգամ նրան բերման ենթարկելու որոշում կայացրեց։ Մեղադրողը պնդել էր, թե միտումնավոր է ձգձգում դատական գործընթացը, քանի որ մի քանի ամսից դեկտեմբերին լրանում է այս գործի վաղեմության ժամկետը։ Անցած տարիներին 132 նիստերի գրեթե կեսը հետաձգվել է ըստ դատախազի Թովմասյանի պատճառ։ Թովմասյանի մեղադրանքը հիմնավորող դատախազի խոսքով սահմանադրական դատարանի դատավորը կազատազրկվի, եթե դատավճիռն ուժի մեջ մտնի մինչև դեկտեմբեր, եթե չազատազրկվի, էլ միևնույն է պաշտոնից կազատվի։ Դատախազը 7 տարվա ազատազրկում է պահանջում, իսկ պաշտպանական կողմը արդարացում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին կայացավ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուների Քամալա Հարիսի և Դոնալդ Թրամփի առաջին հեռուստաբանավեճը ABC հեռուստաընկերության ուղի եթերում մոտ 1.5 ժամ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարող քաղաքական գործիչները պատասխանեցին ամերիկացիներին հուզող հարցերի։ Այդուհանդերձ թե Թրամփի, թե Հարիսի նախընտրական թիմերը հայտարարում են գոհեն բանավեճի հարցունքներից, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Թե Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը և թե նախկին նախագահ հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը վստահ են անցած գիշեր Ֆիլադելֆիայում կայացած նախընտրական դեբատների հաղթողը հենց իրենք են։ Սա իմ լավագույն բանավեճներ դեբատներից անմիջապես հետո, հայտարարում էր Թրամփը։ Շարքային ամերիկացիները, սակայն, կարծես փոքրինչ այլ տեսակետ ունեն։ Բանավեճից անմիջապես հետո CNN-ի կողմից անցկացված առաջին հարցումը վկայում է դրանց ընթացքին հետևած ամերիկացիների ճնշող մեծամասնության համոզմամբ դեբատների հաղթողը դեմոկրատ Հարիսն էր։ Հարցվածների 63%-ը նշել է, որ բանավեճի ընթացքում Քամալա Հարիսն անհամեմատ ավելի համոզիչ ու վստահ տպավորություն էր թողնում, քան Դոնալդ Թրամփը։ Բանավեճի ընթացքում քննարկված առանցքային թեմաներից մեկը Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմներ, այն ըստ Դոնալդ Թրամփի, Բայդենի վարչակազմի և անձամբ Քամալա Հարիսի դիվանագիտական ձախողման հետևանք է։ Սպիտակ տունը Հարիսին պատերազմից առաջ ուղարկեց Ուկրաինա խաղաղության շուրջ բանակցելու, նրա այցից 3 օր անց պատերազմ սկսվեց, որովհետև այն ամենն, ինչ ասում էին նրանք, թուլության և հիմարության նշան էր։ Դա նրա չակերտավոր տաղանդների վկայությունն է, հայտարարում էր Թրամփը։ Հարիսն իր հերթին հակադարձելով Թրամփին պնդում էր, թե իր մրցակցի համար ժողովրդավարական արժեքներն ու Միացյալ Նահանգների ստանձնած դաշնակցային պարտավորությունները զրոյական արժեք ունեն։
Այն դաշինքները, որ մենք ձևավորել ենք ողջ աշխարհով մեկ, կախված են դաշնակիցներին պաշտպանելու, այլ ոչ թե դրա փոխարեն թշնամիներին նախապատվություն տալու մեր կարողությունից։ Դուք, սակայն, պաշտում եք ավտորիտար առաջնորդներին, ժողովրդավարության մասին հոգ տանելու փոխարեն։
Թրամփը մեկ անգամ ևս կրկնեց իր այն պնդումը, թե ընտրվելու դեպքում կկարողանա արագորեն վերջ տալ ուկրաինական պատերազմին, այն երբեք չէր սկսվի, եթե 2022-ին ես նախագահ լինեի, հայտարարում էր Թրամփը։
Թրամփի նախագահության դեպքում Պուտինը հիմա Կիևում կլիներ։
Ընդհանրապես նկատելի էր, որ բանավեճի ընթացքում Հարիսին մի քանի անգամ հաջողվեց հունից հանել Թրամփին, ստիպելով նրան պաշտպանվել։ Դա տեղի ունեցավ օրինակ այն ժամանակ, երբ փոխնախագահը հայտարարեց, թե անգամ հանրապետական կուսակցության աջակիցները չեն դիմանում մինչև Թրամփի նախընտրական հանրահավաքների ավարտը։
Դուք կնկատեք, որ մարդիկ հոգնածության և ձանձրույթի պատճառով կեսից լքում են նրա հանրահավաքները։
People don't go to her rallies, there's no reason to go. Այդ նրա հանրահավաքներին է, որ մարդիկ չեն գնում, իսկ այն հակադարձեց Թրամփը, պնդելով, թե դեմոկրատ թեկնածուի շտաբը գումարի դիմաց է հանրահավաքների մասնակիցներին հավաքագրում, նրանց ավտոբուսներով քաղաքից քաղաք տեղափոխելով։ Ընդհանրապես նկատելի էր, որ բանավեճի ողջ ընթացքում Թրամփն ամեն հարմար առիթ օգտագործում էր Բայդենի և Հարիսի միջև հավասարության նշան դնելու համար։
And remember this,
She is Biden.
Թրամփի այս մարտավարական հնարքը Հարիսին ակնհայտորեն դուր չէր գալիս.
Well, first of all, it's important to
Նախև առաջ կարևոր է հիշեցնել նախկին նախագահին, որ նա ոչ թե Ջո Բայդենի, այլ ինձ հետ է մրցում.
You're not running against Joe Biden, you're running against me.
Բանավեճի ընթացքում Քամալա Հարիսն ու Դոնալդ Թրամփը անդրադարձան նաև ներգաղթի զենքերի ազատ շրջանառության տնտեսական թեմաներին։ Հետ դեպատային հարցումները վկայում են, որ որոշ դեպքերում, ինչպես օրինակ տնտեսության կամ ներգաղթի վերահսկողության հարցերում, ամերիկացիներին ավելի համոզիչ են թվացել Թրամփի մոտեցումները։ Մի շարք այլ խնդիրներում նախև առաջ սոցիալական հարցվածները նախապատվություն են տալիս Քամալա Հարիսին։ Առաջիկա օրերին կհրապարակվեն արդեն նախընտրական հարցումների արդյունքները, որոնցից էլ պարզ կդառնա, թե Ֆիլադելֆիայում կայացած բանավեճն ինչ ազդեցություն թողեց տեխնացուների վարկանիշերի վրա։ Մեկ իրողություն, սակայն, ակնհայտ է. Բանավեճի արդյունքում Քամալա Հարիսը եւս մեկ ազդեցիկ կողմնակի ձեռք բերեց, հայտնի փոփաստղ Թեյլոր Սվիֆթը բանավեճից ժամեր անց սոցիալական ցանցերում տեղեկացրեց. Նոեմբերի 5-ին ինքը քվեարկելու է Քամալա Հարիսի օգտին։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, կարող եք միանալ և դիտել օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեո ռեպորտաժները, իսկ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության կայքում, Telegram-յան և Facebook-ի մեր էջերում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։